Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khairah al-gila laka ya Rasulullah, wa li jami man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam لا يملك القيام رضي الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدنيا والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة تيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسادنا قلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمهن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا وجوارنا أصدقائنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحكم adapun itu hukumnya rahmat. La yatasifu illa tidak bersifat hukum bil khalqi dengan kemakhlukan. Lianna karena sungguhnya itu hukum amrun ila sebuah perkara tujibu yang memastikan hukum pada itu amr al ma'ani apa berbagai macam makna li zawatiha bagi adanya zat-zat itu ma'ani. Fal ahwal maka adapun berbagai macam kondisi la maujudatun ialah tidak maujud wala ma'dumatun dan tidak pula tidak ada. Ay artinya la aina tidak ada realitas bagi itu laha begitu ahwal fil wujud di dalam wujud dan akan ahwal itu nisabun ialah keterhubungan-keterhubungan. Wala ma'dumatun fil hukmi dan tidak pula tidak ada fil hukmi dalam hukum dan alladhi bihi qama al ilmu dan nadi karena semuanya orang kaum yang tegak beda tapi itu dari alilmu apa ilmu usama dinama itu lati aliman kepada orang alim wa alhal wa adapun itu alladhi biqama itu alhal ialah kondisi. Oke. Kita berbicara tentang sekelumit yang kemarin bahwa rahmat Allah itu memiliki hukum. Artinya memiliki ketentuan untuk diberikan kepada segala sesuatu yang dimungkinkan ada. Jadi rahmatnya Allah Ta'ala itu tertuju kepada gambaran-gambaran, ide-ide tentang segala sesuatu. Yang sebelum wujud gambarannya itu, idenya itu sudah ada di dalam Allah Ta'ala. Jadi hukum itu dengan demikian hukum rahmatnya Allah itu mesti bertindak. Artinya rahmatnya itu pasti tertuju kepada segala sesuatu yang memang gambarannya ada sebelum adanya wujud itu. Jadi jauh sebelum kita ada seperti yang sekarang ini, rahmatnya Allah Ta'ala itu sudah tertuju terhadap gambaran tentang diri kita. Maka karena itu kita ini menjadi ada. Dan ada itu, wujud itu adalah rahmat. Maka dengan demikian bisa dikatakan tidak ada apapun yang tak menerima rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disebut ada itu saja sudah rahmat. Sekarang melanjutkan. Hukum itu hukum yang berkaitan dengan rahmatnya Allah itu, yang gandrung kepada segala sesuatu yang nanti akan menjadi ada itu. Nah, hukumnya itu la yattasifu bil khalqi, itu tidak termasuk makhluk. Tidak termasuk makhluk. Kenapa? Itu yang disebut sebagai nisab. Apa? Keterhubungan-keterhubungan antara Allah Ta'ala dengan adanya gambaran itu. Jadi tugasnya rahmat Allah Ta'ala itu adalah bagaimana mewujudkan gambaran atau ide yang semula hanya merupakan gambaran dan ide. Jadi tugasnya begitu. Jadi karena itu dikatakan ini tidak memiliki nuansa kemakhlukan atau sifat kemakhlukan. Makanya nanti di sini ini juga dikatakan bahwa itu tidak ada realitasnya. Makanya karena itu ahwal yang disebut dengan kondisi itu tidak bisa dikatakan ada atau tidak ada. Kenapa? Karena kewujudannya itu, eksistensinya itu menempel. Tidak bisa disebut ada atau tidak ada. La aina laha fil wujud, tidak ada realitasnya. Misalnya kondisi itu kayak apa wujudnya? Ya, kondisinya apa kan itu tuh? Kan gitu. Kondisinya atau begini. Hasrat dari rahmatnya Allah kepada segala sesuatu yang akan ada itu seperti apa? Hasrat itu. Ya enggak seperti apa wong itu bukan wujud, bukan realitas kok. Tapi hukumnya itu tampak sekali memiliki peran. Sehingga dengan adanya peran hukum rahmatnya Allah Ta'ala itu, maka segala sesuatu ini menjadi ada. Segala sesuatu menjadi ada. Karena itu wala ma'dumatun bilukmi, juga tidak bisa dikatakan tidak ada dalam perkara hukum. Wong nyatanya apa? Efeknya ada kok. Efeknya itu ada. Jadi tidak disebut ada atau disebut tidak ada. Kalau disebut tidak ada itu karena melihat wujudnya. Kalau disebut ada, efeknya ada. Efeknya ada. Sama dengan misalnya iman itu ada apa? Atau kufur itu apa ada? Cinta itu apa ada? Dan sebenarnya sama dengan dia itu. Kalau ditekan ada, kayak apa wujudnya? Ya enggak bisa. Tapi kalau dikatakan tidak ada, efeknya ada. Itu yang disebut dengan nisabun, ya, adanya keterhubungan-keterhubungan. Dan karena itu, karena merupakan keterhubungan itu tidak bisa eksis dengan dirinya sendiri. Tidak bisa eksis dengan dirinya sendiri. Jadi adanya adalah keterhubungan itu. Ada makhluk ya yang tidak eksis dengan dirinya sendiri, tapi tampak kelihatan api. Bisakah api berdiri sendiri tanpa membakar apa misalnya? Ya, beda dengan tanah, air, udara. Tapi kalau api itu harus dalam kondisi mengagresi atau dalam kondisi memakan yang lain. Karena itu ya itu bisa memiliki dua konotasi itu. Api itu bisa tertuju kepada hal yang buruk, yaitu kesombongan. Bisa tertuju kepada hal yang baik, yaitu ketika Allah Ta'ala memfanakan orang-orang terkasihnya dengan api jalaliyah yang telah menjadikan Nabi Musa pingsan di kaki Gunung Sinai. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu daka wa kharra Musa sa'iqa. Jadi ada api yang orsinil, api jalaliyah ilahi, itu melumat segala keakuan, dan ada api imitasi, yaitu kesombongan iblis. Itu juga api. Makanya begini, wala ma'dumatun fil hukm ini, kenapa? Li'anna alladhi qama bihil ilmu yusama aliman. Gini, ilmu itu ada apa? Wujudnya kayak apa? Tapi tanda tentang bahwa itu eksis, iya. Maka kemudian orang yang di dalamnya ilmu itu beroperasi, yang di dalamnya itu ilmu memadai, disebut orang alim. Disebut dengan orang alim. Dan itu ya, alladzi qama bil ilmu itu, sesuatu yang menjadi sarana untuk eksisnya ilmu itu hal, kondisi. Dan kondisi itu ya sama seperti tadi. Tidak real sebagai suatu benda, tapi real dengan efek-efek yang ditimbulkan. Fa'alimun, maka ada pun orang alim itu, dhatun, mausufatun bil ilmih. Itu sebuah person, satu person yang disifati dengan ilmu. Jadi berarti ilmu itu sifat. Ma huwa ainu dhat, itu bukan merupakan inti dari dhat, bukan merupakan realitas dari orangnya itu, bukan ilmu itu. Terus juga wala ainul ilmih, dan tidak pula merupakan realitas dari ilmu itu sendiri. Jadi ya, jadi ilmu itu sendiri tidak bisa eksis kecuali meminjam tempat seseorang. Maka karena itu tidak bisa dikatakan bahwa orang alim itu adalah orangnya atau ilmunya, tidak bisa. Kenapa? Di situ yang perlu kita sebutkan adalah adanya keterhubungan. Jadi orang alim itu orangnya, oh bukan. Kalau orangnya setiap orang juga orang. Terus ilmunya, ya enggak juga. Enggak juga kalau ilmunya. Kenapa? Karena ilmunya itu sendiri, itu tidak bisa eksis tanpa orang itu. Berarti ini apa? Ini yang disebut dengan bagian dari nisabun itu, hubungan itu. Hubungan itu. Nah, nanti dalam bab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu ya. Apakah objek dari rahmat itu atau rahmat itu sendiri atau penghubung yang merupakan hukumnya rahmat itu tadi, semuanya itu dari Allah, bahkan semuanya merupakan bagian dari wajah tajalli Allah. Kan ada tiga ya. Objek dari rahmat, terus rahmat itu sendiri, terus hukumnya rahmat itu yang punya kegandrungan untuk merahmati apapun yang nanti akan menjadi wujud. Itu Allah Ta'ala. Wa ma thamma illa ilmun wa dhatun qama biha hadzal ilmu. Tidak ada di sana, di orang alim itu, illa ilmun kecuali ilmu. Wadhatun dan person. Koma biha, tegak biha terhadap itu person, adal ilmu apa ilmu itu. Jadi ada sambungannya ya, ada lemannya, ada penghubungnya. Wakaunuhu aliman, adanya orang itu alim, halun. Itu sebuah kondisi, sebuah suasana. Bukan realitas. Halun lihadidat, terhadap adanya persoal ini. Biti sofiyah dengan bersifat itu dat, bihadal mana dengan mana itu. Fahadathat nisbatul ilmi ilaih, maka terjadi hubungan ilmu itu ilaih kepada itu orang. Wawal musama aliman, orang itu yang disebut alim kemudian. Jadi ya, ada keterhubungan antara ilmu dengan orang itu. Dan orang itu disebut alim karena menampung ilmu. Tapi orang itu bukanlah personnya, orang alim itu bukan personnya, juga bukan ilmunya. Terus apa? Keterhubungan antara ilmu dengan person itulah yang disebut sebagai alim. Bisa masuk paham loh? Terus warahmat itu adapun rahmat alal hakikatih. Secara hakikat nisbatun ialah keterhubungan minar rahim, dari memberi rahmat. Ya. Rahmat itu sendiri ya. Itu bagian dari nisabun, nisbatun. Dari mana? Dari Allah sang pemberi rahmat. Jadi dari Allah sang pemberi. Maka karena itu ya, kalau berbicara dalam konteks keterbatasan seperti ini, rahmat itu bukan Allah. Tapi Allah itu adalah sumber rahmat. Atau Ainur Rahmah. Wahiyya al-mujibatu lil-hukmi. Nah, adanya nisbah itu al-mujibah ialah memastikan lil-hukmi bagi adanya hukum. Hukumnya rahmat tadi. Terus, fahiyya ar-rahimah. Maka adanya itu mujibah itu nisbah itu ar-rahimah. Yaitu yang mencurahkan rahmat. Ya, betul. Nih, jadi rahmatnya Allah Ta'ala itu nisbatun. Sebuah keterhubungan dari Allah si pemberi rahmat kepada segala sesuatu yang mendapatkan rahmat itu. Walladhi awjada fil marhum. Walladhi. Adapun al-haq. Aujada yang mewujudkan itu ladhiha kepada itu rahmat fil marhum pada diri yang dirahmati itu. Ma'aujada ialah tidak mewujudkan itu ladhiha kepada itu rahmat liarhamuhu biha untuk menyayangi atau memberikan rahmat hu kepada itu almarhum alladhihu kepada almarhum biha dengan rahmat. Wa innama aujadaha hanya saja mewujudkan itu ladhiha kepada rahmat liarhama biha man qamat bihi liarhama biha untuk memberikan rahmat Allah biha dengan itu rahmat man kepada orang qamat yang tegak itu rahmat bihi dengan itu orang. Jadi ya gini, Allah Ta'ala memberikan rahmat itu bukan terutama agar makhluk itu mendapatkan rahmatnya, bukan, tapi agar makhluk itu mewakili Allah Ta'ala untuk juga memberikan rahmatnya kepada sesama. Jadi bukan untuk apa? Untuk gang buntu, jalan buntu, bukan. Bukan. Jadi bukan semata-mata Allah mau memberikan rahmat, sudah sampai enggak. Tapi agar orang itu yang mendapatkan rahmat tadi itu bisa mewakili nama Allah Ta'ala Ar-Rahim. Mewakili nama Allah Ta'ala Ar-Rahim. Sehingga orang itu di situ tidak pasif, tapi aktif di dalam menjajakan rahmat Allah Ta'ala. Dan yang paling aktif menjajakan rahmatnya Allah itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Wujud. Terus. Wa huwa subhanahu wa adapun Allah subhanahu wa ta'ala laisa illa tidak ada itu Allah subhanahu wa ta'ala bimahallin ialah tempat lil hawadith bagi berbagai macam hal yang baru. Falaisa maka tidak ada itu Allah bimahallin ialah sebuah tempat li ijadir rahmati fi untuk mewujudkan rahmat fi dalam itu mahal. Wa huwa rahim. Allah Ta'ala itu Ar-Rahim ialah Tuhan yang Maha Penyayang. Wala yakunur rahim rahiman dan tidak ada Ar-Rahim siapa itu Ar-Rahim rahiman ialah penyayang illa bi qiyamir rahmati bihi kecuali dengan tegaknya rahmat bihi terhadap itu rahim. Fa thabata maka tetap annahu apa sesungguhnya itu Allah Ta'ala Ainur Rahmati ialah inti dari rahmat itu. Jadi Allah itu intinya rahmat. Intinya rahmat. Nah, urutan logikanya seperti ini ya. Wa huwa subhanahu laisa bimahallin hawadith. Allah itu bukan merupakan tempat bagi segala yang baru. Bukan merupakan tempat bagi segala yang baru. Kenapa? Kalau Allah tempat bagi segala yang baru, berarti apa? Berarti tempatnya yang baru itu baru. Jadi ya, Allah bukanlah merupakan tempat bagi segala yang baru. Allah juga bukanlah tempat untuk mewujudkan rahmat di dalam Allah Ta'ala itu sendiri. Sebab kalau begitu, kalau Allah itu adalah tempat untuk mewujudkan rahmatnya Allah Ta'ala di situ, maka berarti apa? Berarti wujudnya rahmat di situ itu juga baru, dan karena itu kemudian tempat bagi wujudnya rahmat itu pun juga baru. Nah, Allah Ta'ala itu Ar-Rahim, dan Rahim itu eksis sebagai Rahim dengan tegaknya rahmat Allah Ta'ala di situ. Jadi Allah Ta'ala itu eksis sebagai Ar-Rahim, sebagai penyayang, karena rahmatnya Allah Ta'ala itu beroperasi di situ. Jadi ini tidak menunjuk kepada sebuah tempat di mana makhluk-makhluk itu ada, bukan terutama ke situ. Ini lebih tertuju kepada adanya makna. Makna yang tidak merupakan bagian dari maujud, dari adanya realitas itu sendiri. Maka di sini kemudian jelas bahwa Allah itu adalah inti dari rahmatnya sendiri. Inti dari rahmatnya sendiri. Nah, kalau Allah Ta'ala inti dari rahmatnya sendiri, misalnya begini. Allah Ta'ala itu sendiri kan qidam, tidak didahului oleh tidak ada. Berarti rahmatnya itu pun juga sesungguhnya sama. Tidak didahului oleh apapun. Nah, kalau misalnya disebutkan bahwa ada an-nafasur rahmani, ada Tuhan terus nafasur rahmani dan semacamnya, itu urut-urutan di dalam pembahasan. Bukan misalnya sebelumnya tidak ada, bukan. Urut-urutan dalam pembahasan. Sama antara misalnya, apakah fayakunnya Allah Ta'ala itu lebih akhir ketimbang kunnya? Kun, terus fayakun gitu maksudnya. Itu urut-urutan kalimat. Urut-urutan kalimat. Kalau realitasnya sama sekali tidak terselisih seberapa sekian detik pun, enggak pernah. Jadi sama. Bukan kun baru fayakun ya, berjarak. Kalau itu namanya berjarak. Wa man lam yadhuk hadzal amra, adapun orang lam yadhuk yang tidak merasakan teman hadzal amra kepada perkara ini, walakana lahu fi qadamun, walakana dan tidak pula ada lahu bagi itu man fi dalam itu amr qadamun apa kaki, kaki untuk melangkah, majatar maka tidak akan berani itu orang ayyakula kepada andanya menyatakan orang innahu ainur rahmah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah inti dari rahmat al-anus sifat atau inti dari sifat. Jadi ternyata orang yang tidak bisa merasakan perkara tadi ya, artinya misalnya cuma tahu tapi tidak bisa merasakan, tidak bisa merasakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah inti dari rahmatnya, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu penyayang, dalam artian bahwa disitulah pada apapun yang ditekuni, yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itulah rahmatnya tegak. Orang yang tidak bisa merasakan perkara ilmu seperti ini, maka orang itu tadi tidak mungkin berani mengatakan bahwa Allah itu adalah inti dari rahmatnya sendiri. Atau Allah itu adalah inti dari sifatnya sendiri. Bagaimana? Maka kemudian mengatakan orang yang tidak merasakan itu, ma huwa aina sifat wala ghairiha. Ma huwa tidak ada itu Allah aina sifat ialah inti sifat. Tapi wala ghairiha tidak selainnya sifat. Jadi gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ambigu. Kalau Imam Rabi kan Allah, ya inti dari sifat itu Allah. Inti dari adanya rahmat itu ya Allah. Tapi kalau orang tidak merasakan, maka akan mengatakan rahmat itu bukan Allah, tapi juga bukan selain Allah. Jadinya ambigu seperti itu. Sama dengan misalnya begini. Makhluk itu bukan Allah, tapi juga bukan selain Allah. Bukan selain Allah. Kalau Ibn Arabi kan, ya, kau bisa katakan, khalqan, wain syi'ta, kulta, haqqan. Kau bisa katakan tentang makhluk ini. Tuhan boleh juga. Disebut makhluk juga boleh. Fasifatul haqqi indahu lahiyah huwa. Adapun sifat-sifat Allah Ta'ala indahu di sisi orang yang tak merasakan itu, lahiyah huwa. Sifat itu bukanlah Allah. Wa lahiyah ghairu, tapi sifat itu juga bukan selain Allah. Terus gimana dong? Itu tanda-tandanya itu tahu tapi tidak merasakan, seperti para mutakallim itu, orang-orang yang ahli di bidang ketauhidan itu loh, yang membahas di bidang ketauhidan, para ahli ilmu kalam tuh di situ. Jadi mereka mengatakan sifatnya Allah itu Allah apa bukan, misalnya tanya itu. Nah, itu bukan Allah, tapi juga bukan yang selain Allah. Kalau Ibn Arabi, nah sifat itu ya Allah itu intinya. Dalam tanda kutip, Allah itu realitasnya. Kenapa? Li'annahu la yaqdiru ala nafyiha. Karena sesungguhnya orang itu la yaqdiru, tidak sanggup ala nafyiha, atas penafian itu sifat. Wa la yaqdiru, dan tidak sanggup itu orang ala ayyajala, pada hendaknya menjadikan orang kepada itu sifat. Aynahu ialah realitas inti dari Allah Ta'ala itu sendiri. Fa adala ila hadhihi al-ibadah. Oh. Karena itu kemudian maka condong itu orang ila hadhihi al-ibadah, kepada adanya ungkapan ini, wa hiya ibaratun hasanatun ghairuha ahaqqu bil amri minha wa ashkala lil iskal arfa'u lil iskal. Jadi orang-orang yang ahli kalam itu ya, orang-orang yang ahli kalam itu tidak betul-betul mengembalikan adanya sifat dan nama Allah juga perbuatannya kepada Allah. Tidak betul-betul begitu. Tapi juga mereka tidak betul-betul memisahkan antara Allah dan sifatnya, Allah dan namanya, Allah dan perbuatannya. Tidak betul-betul juga memisahkan. Karena itu mereka mengatakan la yahuwa wallahu ghairuhu wallahi ghairuhu. Tidak betul-betul bisa mengungkapkan seperti itu. Berarti apa? Berarti ini ilmu murni penting berkaitan dengan rasa. Murni penting berkaitan dengan rasa. Makanya kan sebenarnya apa iya terpisah antara Allah Ta'ala dengan sifatnya atau dengan namanya? Ini sebenarnya adanya pemisahan itu dalam pembahasan. Dalam pembahasan. Sebenarnya tidak ada keterpisahan. Tidak ada keterpisahan. Kalau ada keterpisahan, haruskah ada sesuatu yang menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya itu? Bukankah sifatnya itu tidak muncul dari mana-mana kecuali dari Allah Ta'ala juga? Kalau misalnya sifatnya itu tidak terpisah dari zatnya, maka jelas apapun yang ada di alam semesta sekarang ini itu tersentuh oleh salah satu sifatnya, yaitu iradah, qudrah, dan lain semacamnya. Kalau segala sesuatu tersentuh oleh berbagai sifatnya, dan Allah Ta'ala tak terpisah dari sifatnya, bukankah betul memandang segala sesuatu itu adalah memandang Allah Ta'ala? Nah, urutan logikanya bisa dipahami seperti itu. Tapi lantaskah menjadi sebuah kenyataan memandang makhluk Allah itu? Nah, ini yang disebut membutuhkan adanya ilmu rasa. Ilmu rasa. Sepanjang kita pandang makhluk tetap sebagai makhluk, berarti kita belum bisa membereskan perkara ilmu rasa dalam diri. Kalau masih memandang makhluk, tetap makhluk. Nah, sementara para sufi yang hati mereka kebak dengan ilmu rasa itu, memandang makhluk di situ lebih jelas Allahnya ketimbang makhluknya. Karena yang dipakai itu adalah ilmu rasa itu tadi, dzauq. Karena itu mereka condong kepada adanya ungkapan tadi bahwa sifatnya itu bukan Allah tapi bukan selain Allah Ta'ala juga. Itu yang oleh Ibn Arabi disebut ibaratun hasanatun. Ini sebuah ungkapan yang sangat bagus. Untuk apa? Untuk menghindari adanya rasa takut di dalam dirinya. Untuk mengatakan, masa sifatnya Allah itu Allah? Wa ghayruha ahaqqu bil amri. Adapun selainnya ibarat itu, ahaqqu bil amri ialah lebih berhak bil amri dengan adanya perkara kasyaf. Ini begini ya. Selain ibarat itu ya. Selain ibarat itu lebih benar karena berkaitan dengan perkara kasyaf atau ketersinggapan. Lebih benar. Dan karena lebih benar juga wa arfa'u lil iskal. Itu lebih bebas, lebih terjauhkan dari adanya kerumitan, adanya kesulitan di dalam memahami dan merasakan. Coba kan begini. Bagaimana untuk bisa dijangkau dengan rasa? Allah itu bukan sifatnya, sifatnya itu bukan Allah. Beda dengan misalnya dengan kekuatan ilmu rasa. Allah itu ya inti dari sifat-sifatnya sendiri. Dan sifat-sifatnya sendiri tidak terpisah dari Allah Ta'ala. Ini kan jauh, jauh lebih merdeka, bebas dari berbagai macam kerumitan. Karena tadi itu yang saya katakan ambigu. Allah itu bukan sifatnya, sifatnya juga bukan Allah. Tapi tidak bisa Allah itu terlepas dari sifat-sifatnya. Wa huwa al-qawlu bi nafyi a'yani sifat. Wa huwa adapun itu ma yughayyiru tilkal ibarah wa aqbil amrun sekali itu. Al-qawlu yala ungkapan bi nafyi a'yani sifat dengan menafikan realitas sifat itu wujudan qa'iman bi dzatil mausuf sebagai wujud yang tegak terhadap adanya yang disifati itu. Wa innama hiya hanya sanya ada bentuk sifat nisabun wa idhafatun ialah adanya keterhubungan-keterhubungan wa idhafatun dan menyandarkan berbagai macam penyandaran bainal mausuf biha antara yang disifati biha dengan itu sifat wa baina ayaniha dan di antara realitas-realitas itu sifat al-ma'qulah yang masuk akal. Jadi adanya ungkapan tadi ya bahwa sifat itu adalah sesuatu yang selain Allah. Sesuatu yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu mereka ingin mengatakan bahwa dengan demikian, sifat itu adalah keterhubungan-keterhubungan. Nisab tadi. Idhafat juga merupakan adanya penyandaran-penyandaran. Antara yang disifati dengan realitas sifat yang tidak ada wujudnya tapi bisa dipahami. Bisa dipahami. Nah, ini selama begini ya. Selama masih terus di sana orang beranggapan bahwa realitas sifat itu tidak ada dan sifat-sifat itu hanyalah merupakan adanya keterhubungan-keterhubungan tadi, maka selama itu pula orang itu akan berjarak dengan Allah Ta'ala. Yang pertama. Terus yang kedua, selama itu pula orang ini akan senantiasa tak mencicipi ilmu zau. Tak mencicipi ilmu zau. Jadi pemahamannya itu terhadap segala sesuatu yang dianggap makulat. Pemahamannya itu hanya berhenti di rasionalitas. Hanya berhenti di situ. Padahal kan begini ya. Bukankah ketika Allah Ta'ala mengoperasikan sifat-sifatnya itu memang Allah Ta'ala sendiri. Kalau Allah Ta'ala mengoperasikan sifat-sifatnya itu tadi, mungkinkah ada jarak antara Allah Ta'ala dengan sifat yang dioperasikan itu? Sama dengan misalnya, bahwa ketika sifat-sifat kita itu kita realisasikan, mungkinkah sifat-sifat itu tidak berasal-usul dari diri kita? Atau apakah sifat-sifat itu hanya betul-betul merupakan adanya penghubung dan bukan merupakan bagian dari apa yang kita kandung? Artinya padahal kan begini, bukankah di dalam Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala itu sekaligus juga ada sifat-sifatnya yang qadim sebagaimana Allah Ta'ala itu juga qadim? Ada sifat-sifatnya yang ajzali sebagaimana Allah Ta'ala itu azali? Nah, mestinya ke sana. Mestinya ke sana. Dan itu oleh orang-orang seperti Imam Rabi dan orang-orang yang juga memasuki, menyelami ilmu zauq, itu sudah pasti bahwa tidak ada keterpisahan sama sekali antara Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya itu. Jadi, pertama-tama memang ya, kita katakan bahwa sifatnya Allah Ta'ala itu dioperasikan. Dioperasikan. Tapi tidak lantas bahwa kita paham itu sesuatu yang lain. Maka dengan demikian kita menyaksikan apa saja ini menjadi berharga. Kenapa? Karena bagi kita yang belajar untuk zauq, apa saja dengan demikian berarti ditangani oleh Allah. Karena bukankah sifatnya itu juga tak berjarak dengan Allah Ta'ala, berarti ditangani oleh Allah Ta'ala. Di situ kemudian masuk akal ketika para sufi mengatakan bahwa tidak kulihat apapun selain Allah Ta'ala. Masuk akal. Karena itu bisa dirasa. Bisa dirasa. Oke, ada yang ditanyakan, ada yang enggak paham? Ya, memang ini kayak gini, ini tidak langsung gamblang. Ya. Ini butuh pencernaan, terus butuh perenungan, butuh merasakan juga. Tapi sekali kegenggam ilmu seperti ini, dengan adanya rasa di dalam batin kita, rampung. Jadi kepada Allah Ta'ala itu betapa kita merasakan, betapa sangat dekatnya. Kita akan merasakan bahwa Allah Ta'ala lebih dekat kepada kita dibandingkan dengan dekatnya urat leher kita. Itu menjadi dirasakan itu. Bukan hanya konsep. Kalau sudah kadung kegenggam, secara zauq ilmu yang seperti ini. Jadi rampung. Setiap saat itu orang bisa sholat, serasa-rasa sholat di dalam Ka'bah. Kalau di dalam Ka'bah itu kan diliputi oleh kiblat. Kalau diterapkan adanya kitab seperti ini, kita sholat itu serasa-rasa dilingkupi oleh Allah Ta'ala. Karena itu tidak ada kesempatan untuk membayangkan apa yang disebut sebagai yang lain. Karena apa yang disebut sebagai yang lain itu sebenarnya sejatinya tak pernah ada. Utuh kemudian. Wahdatul wujud, real. Real. Real di dalam rasa dan pengalaman rohani. Oke, saya kira ini. Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Wal'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.